Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulema Soraineni sagedust. Mina olen nagu ikka Maarjo Sõrm. Täna minuga üllatuslikult saatejuhiks kaugakodunud poeg Oliver Ämarik. Tere.
Tervist minu poolt.
Me hakkasin lahkma, kus sa oled olnud kõik need aastad. Ja suur au on meil tervitada külas välisministrit. Tere.
Tere päevast.
Ja siis ka head kolleegi Kristat.
Tervist.
Ja kui juba selline suursugune esindus meil siia kokku aetud on, siis me täna räägime sanktsioonidest, sanktsioonipoliitikast, mis seondub siis käimas oleva sõjaga Ukrainas. Et proua välisminister, värskelt tulite Brüsselist, võibolla oleks siis ajakohane küsida, et mis seal oli vist välisnõukogu ja üldnõukogu, eks ole? Mis seal sanktsioonide osas arutati, mida otsustati, mis tuleviku suundumised on?
Esmaspäevasel välisministrite kohtumisel oli Venemaa agressioon Ukraina suhtes üks peamine arutelu teemasid ja nende seas loomulikult ka arutelu, kus me oleme praeguste sanktsioonidega ja kuidas saaksime poliitiliselt jätkata surve avaldamist Venemaale selle agressiooni lõpetamiseks. Ja praegu on tõesti tunnetus selline, et kokku lepitud sanktsioonid on üsna mõjukad, kuid samal ajal on näha, et seal on ka mitmeid tagauksi ja me arutasime, mis täpselt need tagauksed on, kuidas neid sulgeda, liikmesriigid tegid oma ettepanekuid ning teine aspekt oli ka uute sanktsioonide käsitlus, liikmesriigid tegid samuti ettepanekuid ja praegu siis vastavalt peaks Euroopa Liidu välisteenistus koos komissioniga neid ettepanekuid koondama, et vaadata, kus tuleb ühisosa ja milliseid sanktsioone siis järgmisena juurde kehtestada. Ja need poliitilised arutelud loomulikult jätkuvad üldasjade nõukogu valmistas ette ülemkogu ja kindlasti jõuab see ka homme liidrite lauale ning samamoodi siis poliitiliselt arutatakse edasi, et millised on need järgmised võimalikud sanktsioonid, mida tuleks kehtestada.
Teie ministri on olete kindlasti enda sanktsioonide nii-öelda küpsetamise juures, et võibolla see kuulajal oleks hea kuulda, et kuidas üldse see sanktsioon sünnib, et ma saan aru, suures pildis see peaks olema, et kuskilt tuleb idee, leitakse konsensus, jõustatakse. Aga võibolla mõne Eesti näite väral, et me kindlasti oleme ka suunanäitajad olnud mõnes küsimus sanktsioonide raames, et kuidas see protsess on täpselt välja näinud?
Siin tuleb natuke minna ajast tagasi ja ma ei lähe nii kaugele kui aasta 2014, kui juba Euroopa Liit esimesed laiapindsed sanktsioonid Venema suhtes kehtestas seoses Krimmi annekteerimisega, kuid kui me läheme tagasi eelmise aasta sügisesse ja kui algas Vene vägede koondumine Ukraina piirialadele, siis tegelikult ju leppisid nii Ameerika Ühendriigid kui Euroopa partnerid kokku selles, et pandi mõjutustegevusena nii-öelda sanktsioonipakett sahtlisse, et see võetakse koheselt välja, kui algab sõjaline agressioon. Ja kahetsusväärselt oleme olnud selle tunnistajaks, et see sõjaline agressioon algas, kuid me nägime ka, et kohe esimestel sõjapäevadel esimesed sanktsioonid kehtestati ja nende aluseks oli analüüs, et milline on majandustegevus Euroopa Liidu ja Venema vahel ning mis on siis need Euroopa võimalused neid lõpetada ära välisvahendite valuutareservide jõudmine Venemaale, et kuidas võimalikult kiiresti anda Venemaale mõista, et see sõjaline tegevus ei ole aksepteeritav ning takistada Venemaal raha jõudmist, Venemaale raha jõudmist, millega siis sõda Venema poolt finanseeritakse.
Eks siis kokkuvõtlikult oli sanktsioonid põhimõtteliselt sahtlis juba olemas, välja mõeldud, kokku lepitud, võibolla siis läheneks selle nurga alt, et kas meil on sahtlis juba veel mida kokku lepitud või nüüd me peame neid uusi välja töötama ja konsensust otsima?
Ja praegu me oleme jõudnud kindlasti sellesse faasi, kus liikmesriigid teevad omapoolseid ettepanekuid ja nende pinnalt otsitakse konsensust. Kui me räägime, et kuidas see täpselt käib, siis näiteks just neil päevil on Balti riigid koos Poolaga teinud ettepaneku, et me järgmise sammuna peaksime kindlasti ka sulgema meie sadamad Vene lipu all sõitvatele laevadele, mis oleks väga selge mõjuga Vene impordile ja ekspordile, mis tegelikult tähendab väga tugevat kaubanduslikku mõju ja loomulikult ka valuuta jõudmise vähenemist Venemaale.
Euroopa Liidus on, ma arvan, seoses sanktsioonidega kindlasti ka majandussektoreid, mis tekitavad teravamaid arutelusid võib-olla kui mõned teised. Üks selleks on kindlasti energeetika. Kui teravad arutelud on kogu energeetikasektori osas täna Euroopa Liidus üleval ja kas võib oodata nüüd sõja veel eskaleerudes mingit suuremahulist embargot näiteks Venemalt tarnitavale energiale?
Energeetika arutelud Euroopa Liidus on üleval kindlasti mitme nurgalt. Ühelt poolt Euroopa Liidu riigid arutavad seda, kuidas energiajulgeolekut tugevdada, ehk siis, et me ei sõltuks Venemaa toorainest ning teiselt poolt, et kas meil on valmisolekut siis sanktsiooni alla panna rohkem energiasektoriga seotud tegevusi, kui me seni oleme kokku leppinud. Näiteks oleme me seni kokku leppinud, et energiavaldkonnas me ei ekspordi enam kõrgtehnoloogiat Venemaale, ehk siis on selline pikaajalisema mõjuga sanktsioon Euroopa Liidus kokku lepitud. Kuid kuidas nüüd poliitiliselt edasi liigutakse energia sektori embargoga, praegu on keeruline öelda, sest on näha, et selle ümber veel konsensust ei ole. Kuid siin kindlasti on oluline lisada, et enamus Euroopa riigid on öelnud, et nad ei näe piiranguid sanktsioonide kehtestamisele. Eesmärk on ikkagi mõjutada Venemaad seda sõda lõpetama ning kindlasti nii kaua, kui me näeme neid õõvastavaid pilte sellest sõjategevusest Ukrainas, see sanktsioonide kehtestamine jätkub.
Ega me siia Kristat ka niisama saates ei kutsunud, et võibolla sellele sissejuhatusele Krista äkki sa saaksid kommenteerida, et üks külg on loomulikult see, et sanktsioonid kehtestatakse, eks ole, ja järgmine asja on see, et praktikas tuleb nüüd hakata ju järgima. Et võibolla küsiks siis sellise proaktiivse küsimuse, et kuidas meie Soranenis siis oleme näinud, et kas venelastega saab edasi äri teha või on see nüüd verboten?
Ikka saab, et otseselt selliseid küsimusi meile laekunud päris ei ole, aga eks ettevõtjate jaoks on kindlasti väga segadustekitav, et mida tohib teha, mida peab kontrollima, missugune hoolsuskohustus kellelegi kohaldub. Igasugused finantsteenuse pakkujad on siis need, kes peaksid neid põhilisi riske maandama, et neil on eri kohustused rahvusvahelise sanktsiooniseaduse alusel ja neile kohalduvad sellised rangemad nõuded, aga tegelikult on oluline teada, et rahvusvahelise sanktsiooniseaduse alusel on igal nii eraisikul kui ka ettevõttel tegelikult kohustus rahvusvahelisi sanktsioone järgida. Rahvusvahelise sanktsiooni rikkuva tehingu puhul võib järgneda karistus. Et selles suhtes, et loomulikult me ei soovita nüüd iga vene rahvusest isiku puhul keelduda lepingu sõlmimisest, aga väga oluline on teada, et kas näiteks just sinu sektoris on mingisugused sanktsioonid kehtestatud ja siis seda järgida, et väga palju riske maandab see finantsteenuste pakkujate poolne nii-öelda vahelüli seal. Aga jah, et näiteks, ma ei tea, puidutööstus ja sellised tuntumad sanktsioonidega seotud tööstused peaksid kindlasti olema teadlikud nendest piirangutest, mis neile võivad kohaldada ja kahtluste puhul juriidilist nõu küsida.
Sa mainisid siin väga sobivalt seda finantsteenuste temaatikat ja selle olulisust, et minister on siin üsna värskelt öelnud, et kindlasti peame liikuma Euroopa tasandil edasi näiteks krüptovääringuga tehtavate tehingute piiramise suunas. Et kaugel sellega ollakse ja kuidas oskate seda saladuskatet natukene avada, et kas see hakkaks toimuma natukene sarnaselt nagu nii-öelda pankade sanktsioneerimine või on selle nii-öelda toimimismehanismile krüptovaluuta osas selgem ka?
Selle konkreetse sanktsiooni kehtestamise ümber konsensust alles luuakse ja selle ümber arutelud käivad. Kui eesmärk on jah sulgeda üks nendest tagaustest, mis võimaldab endiselt välisvaluuta jõudmist Venemaale ja sihiks oleks siis, et need, kes on juba sanktsioneeritud ja need tegevused, mis juba on sanktsioneeritud, et see sanktsioon laieneks ka virtuaalvääringule.
Mm-hmm. Ma põrgataksin kohe samal temaatikal küsimusega Kristale tagasi, et sõja alguspäevil oli üks olulisemaid uudiseid, mida oodati, oli Venema pankade lahtisidumine siis SWIFT-süsteemist. Ja võibolla sa, Krista, natuke selgitad, et mis see üldse tähendab Venema pankade jaoks ja teisalt, kas see, et nii-öelda siis klassikalistel pankadel on juurdepääs just kui välisarveldustele nüüd piiratud, kas see võiks just tähendada seda, et üritatakse oma varasid unlockida või lahti saada läbi nende virtuaalvääringute? Kas me oleme näinud või oleme kuulnud turul mingit tendentsi?
Ja, et esimese küsimusega seoses siis, et SWIFT on siis selline finantskommunikatsiooni tööriist, mis ühendab omavahel üle 11 000 finantsasutuse teenused rohkem kui 200 riigis, mis siis tähendab, et on põhiline kommunikatsioonivahend eelkõige pankade vahel, muude maksasutuste vahel, mis võimaldab neid rahvusvahelisi ja ka siseriiklike tehinguid teha. Et kuna seda teenust pakub Belgia ühing, siis kohalduvad ka neile otseselt need Euroopa Liidu sanktsioonid. Ja siis 1. märtsil 2022 võeti siis vastu selline määruse muudatus, mille lisas on siis nimetatud konkreetsed Venema pangad, kellele ei tohi SWIFTi sarnaseid teenuseid pakkuda, ehk siis sarnaseid finantskommunikatsiooni tööriista teenuseid. Ja lisaks siis ei tohi neid osutada ka Venemal asutatud juriidiliste isikutele, kes siis kuidagi kontrollivad neid pankasid või et kelle omandi õigusest kuulub otse või kaudselt üle 50% nendele pankadele. See siis tähendab seda, et rahvusvahelised maksed ja siseriiklikud maksed on paljude Venema pankade jaoks väga piiratud. Rohkem kui 300 Venema panka kasutasid SWIFTi ja kindlasti on nüüd ainuke väljapääs selleks, et teha mingisuguseid rahvusvahelised makseid ja siseriiklikuid muude mooduste abil. Et kuna siis keelatud ei ole ainult SWIFTi pakkumine neile, vaid ka sarnaste teenuste, siis on see kindlasti keeruline. Räägitud on Venemaa siseriiklikust süsteemist, mida oleks võimalik kasutada, aga mis samuti täna mingil määral nõjatub SWIFTi teenustele. Selle kommunikatsiooni teenuse välja töötamine on nii raha kui ajakulukas. Mainitud on ka Hiina siseriikliku teenust. Taaskord seal on nii tugevad lingid SWIFTiga, et see saab keeruline olema. Ja kui me räägime kryptost, siis tehniliselt mingil määral saab kindlasti seda tagaukseks nimetada. Aga et tegelikult kryptovaraga kauplemine väga paljudes riikides ikkagi ka täna teenuse pakkujad, kes võimaldavad siis oma valuutat virtuaalvääringuks ümber konverteerida, on ise ka rahapesu, terrorismi ja ka sanktsioonikohustusega isikud. Et näiteks Eestis on täpselt samasugused kohustused neil nagu näiteks pankadel. Et kõik need kontrollid ikkagi isikute suhtes, kes üritavad oma valuutat konverteerida virtuaalvääringuks, kontrollitakse samasuguste põhimõtete alusel. Ja põhiline tagauks ilmselt siin olekski siis variant, et mõni Vene oligarh võib-olla siis on juba varasemalt kogunud omale selle suure hulga kryptovaluutat.
Et tal on Bitcoinis suur rahakott või?
Et tal on Bitcoinis suur rahakott ja siis ta saab sellega teha näiteks makseid, mis ta on samuti üsna piiratud hulk teenuseid, mis võimaldavad neid makseid teha. Et esiteks on mõned Mastercard ja Visa, kes on jällegi finantsteenuse pakkujad, neil omakorda on kohustus sanktsioone kohaldada, nad ei saa seda lubada. Ja siis on mingid teenuse pakkujad nagu Tesla, Starbucks, et need on väga, väga piiratud teenused. Aga samas on oluline mainida seda ka, et krypto puhul on ikkagi see oluline ohukoht, et kui muidu SWIFT muude finantsteenuste puhul siis võimaldab teenusepakkujatel identifitseerida tehingu mõlemad pooled, siis krypto puhul on avalik kõik muu info peale selle.
Kes on tehingu pooled?
Ja selles suhtes, et kõik muu tehingu puhul on avalik ja jälgitav, aga tehingu poolt, et selles suhtes, et sa oma klienti saad tuvastada, aga seda vastaspoolt identifitseerida on keeruline.
Et kui ma lähen nüüd lähen Bitcoini ostma, siis ma tegelikult ei tea, et mulle FSB seda seal müübeks.
Põhimõtteliselt. Et on igasuguseid teenusepakkujaid juba täna, kes on võimelised abiks olema nendel asjadel ja tegelikult ma saan aru, et ka järelvalveasutused on tugevalt arenenud, et igasuguseid kriminaalseid teekondi seal ka tuvastada, aga et jah, et põhimõtteliselt selline auk eksisteerib, et teoorias siis see peaks välja nägema niimoodi, et kellelgi, kes on sanktsiooni all, juba on mingi hulk krüptot, ta saadab selle oma sõbrale kuskil Šveitsis, keda ei saa kuidagi ametlikult temaga nii-öelda kokku panna ja see sõber siis võtab selle raha välja mingis muus valuutas, aga siis tekib jälle küsimus, et kuidas see raha selle Vene oligarhini saab, kas tal on õnnestunud sealt kuidagi pääseda igasuguste liikumispiirangute alt, ka Swifti kasutada ei saa, sularahaga reisimine samamoodi piiratud, et noh, mingid võimalused kindlasti on samamoodi nagu rahapesul on väga peeneid struktuure kindlasti, aga...
Tuleks korra ministrile tagasi ühe asjaga, et teie ise olete ka öelnud ja siit Krista jutust tuleb ka läbi ju see, et kõikidele Venema pankadele ei ole sanktsioone kehtestatud. On see tõsi?
Ja Venemaal on väga palju pankasid, kellel ei ole sanktsioone kehtestatud. Praegu on kehtestatud Swiftist välja arvamise sanktsioon 7 pangale ja arutelu all on uus nimekiri pankadest, kellele see piirang laieneks. Ja nagu ma varem ka rääkisin, nende otsuste puhul kõigil on vajalik ehitada üles konsensus, et see oleks ühtne Euroopa Liidu sanktsioon ning selle üle ka arutelud käivad ja töö käib.
Praktilises plaanis see lihtsa inimese mõtleks, et noh, et Venema pank on Venema pank, et on seal vahet, kas on Sberbank või mõni muu pank. Et see konsensuse rajamine, et kas ta saab olla erinevate pankade puhul nagu märkimisväärselt erinev?
Ja praegu on tõepoolest siin jäänud osad pangad seetõttu välja, et nende üle käib osade liikmesriikide jaoks kriitiline korrespondents Venemaaga ja seetõttu on konsensus laiemalt pankadele tulnud aeglasemalt, kuid siin on kindlasti oluline ka panna tähele, et Venemaal on loomulikult, ma kujutan ette tuhandeid pankasi ja me räägime siin ainult 7 või 9 või 10, et üksikutest pankadest, just nimelt nendest pankadest, kellele või millele Euroopa Liidu sanktsioon mõjuks ja mille kaudu siis on olnud suuremad finansitehingud Euroopa Liiduga.
Mm-hmm.
No tuleks meil korra tagasi, Krista, sa mainisid seda, et näiteks krüpto puhul, et kui on võimalik vahendid nii-öelda kanda niimoodi, et tegelikult teenusepakkuja ei pruugi teada, kui on nii-öelda erinevad teenusepakkujad, et kellel neid vahendid saadetakse ja kui tegemist on isikuga, kellel on siis nii-öelda isikulise sanktsiooni all, siis praktilise poole pealt ma usun, et teenusepakkujatel võib tekida küsimus, et kui kaugele peab minema nende isikuliste sanktsioonidega selles suhtes, et kas võib sanktsiooni all oleva isiku pojale, tütrele, emale teenuseid pakkuda või kuidas sellega on?
Üldiselt ikkagi isik ise, kes on sanktsioonilistis nimetatud ja tema poolt kontrollitavad näiteks ühingud, et seda saab siis niimoodi omandistruktuuri kaudu paika panna, aga üldjuhul nendes listides on vist need suuremad, olulisemad nimed kõik kirja pandud, et ja kindlasti määrused eraldi täpsustavad ka, kui on mingid erisusi seal. Aga üldiselt on isikupõhine ja keegi, keda tema kontrollib.
Ja selle küsimuse üle olid Euroopa Liidus ka alguses tõsised arutelud alguses, ma mõtlen siis sõja alguses, kus tõdeti, et ei ole mõte, et oligarhi ainuisikulisena sanktsioneerida, kui tal on võimalik oma lähedaste kaudu ikkagi tegevust jätkata ja Euroopa Liidu sanktsioonimehanismi vastavalt ka siis täiendati, et need sanktsioonid oleksid kehtestatud ka seotud pereliikmetele näiteks.
Kas praegu on siis niimoodi, vabandust, ma nüüd segan, et kas praegused sanktsioonid siis laienevad ka seotud pereliikmetele?
Praegu on jah selliselt need kehtestatud.
Eks praktikas nii meie kui ka teiste teenusepakkujate töös tõusetuks vajadus siis seotud pereliikmed tuvastada, ma kujutaks ette. Eks järgmiselt tuleb praktiliselt küsimus, keda me siis peame seotud pereliikmeks, ilmselt lähikondseid ja...
Need on kõik määratletud.
Nimeliselt?
Jah,
nad on ise juba nimekirjas.
Uh-huh.
Eks siis on palju lihtsam, kui ma mõtlesin, et peab hakkama nüüd ellepoega tuvastama, et palju siis neid on sugulasi. Kui Krista võib-olla räägiks mõnest küsimusest, praktilist küsimust, mis meil on veel igapäevatöös sanktsioonide kohaldamisega ette tulnud?
No tüüpilised ongi need, et kui kaugele see hoolsuskohustus läheb, et kellel on kohustus ja kui kaugele siis mingid tegelikult kasusaajad ja juhatuse liikmed sellised isikud tuvastada, et kes, keda võib pidada siis kontrolli omavaks isikuks. Et kui näiteks osanike seas on 5% osalusega sanktsioneeritud isik, et kas sellisel juhul on risk liiga kõrge, et kas peaks sel juhul sanktsiooni kohaldama selle ühingu suhtes, keda siis 5% omab osaluse kaudu sanktsioneeritud isik.
Ja mis see vastus on?
No nende faktide põhjal otse ei peaks, sest et lihtsalt 5% osaluse kaudu ta seda kontrolli just kui ei teosta, üldjuhul viidatakse ikkagi 50%-le, aga seal võib olla muid tegureid, seal võivad olla mingid lepingud, mille alusel sellel isikul on õigused kuidagi mõjutada hääleõiguseid. See on tegelikult tunduvalt keerulisem. Et siin on erinevaid praktikaid näha olnud, et kuidas siis teenusepakkujad nii-öelda kindlustavad oma tagalat ja küsivad erinevaid kinnitusi ettevõtetelt selle kohta, et neil ei ole mingid seoseid sanktsioneeritud isikutega, mõned paluvad lisadokumente, et seda tõendada, et see on üsna värskelt selline aktuaalseks tõusetunud, et kui mõnes valdkonnas on see omandistruktuuride identifitseerimine võib-olla juba tavapärasem nagu rahapesumaailmas, siis see sanktsioonidega seonduv on jah, natukene uus kõigile, et see täpne protsess, kuidas see välja peaks nägema ja kohalduma, et ta ei ole nii lihtne ja nii välja arenenud.
Sa tõid sisse siia ka selle sõna lepingud. Ma tahtsin veel selle kohta küsida, et kuidas, ma usun, et see on praktilises nii-öelda elus tõusetub või võib tõusetuda päris akuutselt üles, et kuidas on nüüd nende lepingute täitmisega, et kui meil on Eestis ettevõtted, kellel on näiteks äritegevus Venemaal ja nad on ka sõlminud varasemat lepinguid isikutega või siis sektoris, mis on nüüd sanktsioonid all, mis saab nendest lepingutest, kas need lepingud võib üles öelda nüüd pärast sanktsioonide kehtestamist või on see olukord, et see nii-öelda vabandab täitmata jätmist, sest täita ilmselt neid lepingud enam ei tohi?
Ja sanktsioon isenesest, sanktsiooni rikkuv tehing on tühine, mis tähendab, et kui sa rikud lepingust tulenevad kohustust sanktsioonidetu, siis see on jah, vabandatav. Et lepingu ülesütlemiseks otseselt see alust isenesest ei anna, et seal on juba täpsemalt vaja vaadata, mida see leping ülesütlemise alustena nimetab. Et see võib jah keerulisem olla, et kohe lepingut üles öelda tõenäoliselt õigust ei ole.
Aga olles enne põgusalt vestanud välisministriga, siis ei kõlama üks selline huvitav sanktsioon või tegevus, mille puhul me olime ka eestvedajad Euroopa Liidus on õhuruumi sulgemine. Võib-olla te räägite lähemalt, kuidas see kõik toimus ja kuidas me siis sellise suunanäitajad siin olime?
Mõned päevad peale seda, kui laiapindne sõjaline tegevus Ukrainas Venema poolt algas, siis loomulikult hirmutas meid see, kui me nägime ikkagi, et need samad Venema õhulennukid meil siin Euroopa õhuruumis lendavad ja Eesti oli üks nendest riikidest, kes oma õhuruumi Venema lennukitele kiiresti sulges ja muidugi me koordineerisime teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, eelkõige siis piiriäärsete liikmesriikidega ja väga kiiresti tuli ka selles suunas Euroopa Liidu ühisotsus, et kuna see sõjaline tegevus on olnud seda võrd intensiivne, siis kindlasti on olnud tundlikumad need riigid, kes on geograafiliselt Venemaale lähemal ja nendel riikidel on ka rohkem majandustegevust sõltuvast Venemaaga ja arusaamine, kuidas Venemaad võiksime mõjutada suurem, nii et siin on kindlasti väga palju teinud Eesti esimesi samme koostöös ka oma lähimate naabritega.
On meil veel selliseid säravaid näiteid, kus me oleme eestvedajad olnud?
Üks nendest oli kindlasti siin aasta alguses ka palju jutuks olnud kaubagruppi 2707 sanktsioneerimine. Tol hetkel puudutas eelkõige Valgevenest toimunud transiiti läbi Eesti, kus Eesti selle transiidi, selle konkreetse tooterühma transiidi pani sanktsiooni alla, kuid tänaseks on juba selle tooterühma suhtes ja transiidi suhtes kestestatud Euroopa Liidu sanktsioon, ehk siis me oleme oma siseriikliku sanktsiooni tühistanud, kuid kindlasti me olime selles suhtes ka suunanäitaja.
Enne kui ma Oliveril luban rääkida, ma just mõte ei poolel sinna, et minu arusaam sanktsioonidest on ka see, et meil on võimalik ju nagu te ise ka mainisite siseriiklike sanktsioone kehtestada, et ilmselt me väga kergekäeliselt neid üksik sanktsioone enda vabariigi valitsuse otsuse alusel ilmselt ei kehtesta, aga on meil veel seal mõni veel, mis on olemas?
No siin ma kõigepealt peaksin võibolla täiendama ka seda, et kaubanduspoliitika on ju meil Euroopa Liidus kokku lepitud ühise poliitikana, ehk siis kui üks riik teeb ise sanktsiooni, ta peab väga selgelt näitama, miks ta seda teeb, ehk siis me peaksime näiteks selgitama, kuidas julgeoleku poliitiliselt on see vajalik ja seetõttu me teeme sanktsiooni hoolimata ühisest kaubanduspoliitikast. Ja ega see tegelikult juriidiliselt ei ole väga lihtne liikmesriigil ise sanktsiooni teha. Ja see on ka üks nendest põhjustest, miks kindlasti on eelkõige vajalik Euroopa Liidu ühiseid sanktsioone. Ja teine loomulikult on see mõjukus. Eesti oma 1,3 miljoniga globaalset mõju sanktsiooni kehtestamisel ei omaks, küll aga omab seda 27 riigi ühine sanktsioonipoliitika ning lisaks on loomulikult ju paljud sanktsioonid olnud kehtestatud koostöös Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Jaapani ja teiste G7 riikidega, ehk siis, et neil on tegelik rahaline mõju.
Te tõite väga, väga hästi sisse siia ka märksõna koostöö. Ma mõtlesin uurida selle kohta, et kas või kui oluliseks peab näiteks Euroopa Liit seda, et pidada läbirääkimisi ja kaasata nende sanktsioonid alla ka näiteks Afrika riike, Lõuna-Ameerikat, kas Euroopa Liidul on mingid aktiivsed kõnelused näiteks ASEANi või Afrika Liiduga neil teemadel?
Euroopa Liit arutab tõepoolest kogu aeg, kuidas me saaksime terve maailmaga teha koostööd ja ma tooksin siin välja ka ÜRO tegevuse kahe nädala eest oli ÜRO's hääletus, kus hääletati resolutsiooni, milles sätestati, et selles Ukraina sõjas on Venemaa selgelt agressor ja maailma 193 riigist 141 tunnistas seda fakti. See oli väga oluline alusdokument selleks, et loomulikult kaasata maailma neid riike, kes seda samamoodi mõistavad ka nendesse mõjutustegevustesse, mis aitaksid seda sõda lõpetada. Kuid on selge, et praegu need sanktsioonid, mida me oleme kehtestanud, et need on eelkõige samameelsete poolt olnud seni aktuaalsed, need on siis Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid, G7 ja G20 riigid osaliselt.
Väga hästi toodi siin mängu rahvusvaheline mõõde ka selles plaanis ju, et ega me siin ei ole Euroopa Liidus üksi, kes need sanktsioone kehtestavad. Kehtestavad ju Ühendkuningriigid, Ameerika Ühendriigid, et võibolla Krista, et need Euroopa Liidu sanktsioonidega praktiilise rakendamise puhul tundub olema lihtsam, eks ole, niivõrd kuivõrd. Aga kui meid on selline olukord, kus miski on USA's või Ühendkuningriigis, eks ole, või keegi sanktsioneeritud, Euroopa Liidu poolt ei ole, et kuidas meie ettevõtjad ja inimesed sellesse suhtuma peaksid, kas nad peavad ka neid sanktsioone rakendama või mis küsimused sellisel juhul tekivad üldse?
Sellist soovitust, et kuidas nad peaksid suhtuma, me isenesest Soraineni poolt ei ole jaganud, lihtsalt nii-öelda poliitiliselt vaatest, aga noh, küll aga me oleme analüüsinud seda, et kas kuskilt tuleb mingi kohustus seda teha. Et kui ikkagi äri jaetakse USA pinnal või UK pinnal või on lepinguga võetud kohustus vabatahtlikult neid sanktsioone kohaldada, et siis need kindlasti kehtivad. Et jah, et see soovitus, et kas nüüd seda kohaldada, see võib olla natuke keeruline sellepärast, et kui siis oma õigusest tuleb sul kohustus sanktsiooni kohaldada, siis sinu lepingu täitmata jätmine on vabandatav, aga kui sul oma õigusest seda kohustust ei tule ja sa mingit rahvusvahelist sanktsiooni sellegi poolest kohaldad, siis võib see lepinguline suhe ja selle tehingu täitmata jätmine tunduvalt keerulisem küsimus olla.
Ma tegelikult tahaks, Krista, sinu käest sellist juhist ikkagi, et oletame, et ma olen siis kas Eesti ettevõtja või lihtsalt suvaline Eesti isik ja mul on enda äripartneri või kellegi, ma ei tea, sugulase suhtes kahtlus, et kas ma võin temaga tehingud jätkata või mida iganes. Mis on esimene asjad, mis ma tegema tegelikult peaks? Milles ma pean veendma? Kust ma saan teada üldse, et isik on sanktsioneeritud või millest pihta hakata?
Et välisministeeriumi veebilehel on hea kokkuvõtte esiteks, kust leiab infot, aga hästi hea lehekülg on ka Euroopa Liidu sanktsiooni kaart, EU Sanctions Map, kus saab siis isikuliselt sisestada nime ja selle põhjal leidub vasteid ja siis on lisaks ka toodud erinevate riikide kaupa kohalduvad piirangud, et need on hästi ilusti selliste ikoonide ja kokkuvõtva tekstina seal ära selgitatud ja siis juba tuleks täpsemalt vaadata konkreetseid määruseid ja et mis need konkreetsed juhised seal on. Aga jah, et internetis leiduvad need otsingumootorid iga konkreetse sanktsiooni liigi jaoks, kus on võimalik neid isikulisi otsinguid teha.
No juba, ma teen selle otsingu ära, eks ole, ma ei tea, kuidas seda Vladimiri nime täpselt siis nagu ladina tähtedes kirjutada, kui olete, ma kirjutan selle õigesti, ma leian, et hüva mu äripartner on siis, eks ole, sanktsioneerit isikute nimekirjas, mis edasi?
Edasi tuleb siis tehingu täitmisest keelduda ilmselt, et oleneb, mis see konkreetne sanktsioon
no, kui sätestab. Kui me räägime finantssanktsioonist, mitte sisse sõidu keelust, millest keks ole?
Ei, finantssanktsioonid võivad ka olla veidi erineva iseloomuga, et tõenäoliselt Vladimiri puhul kohalduksid kõik võimalikud piirangud, et olenevalt siis sinu äritüübist sa ei tohi talle laenu anda, sa ei tohi talle muid majanduslike ressursse kättesaadavaks teha, tõenäoliselt sa ei tohiks isegi tema käest värvipliiatseid osta, et igasugune rahavahetus peaks sinna alla tõenäoliselt kuuluma nende kõige karmimate sanktsioonid.
No põhimõtteliselt keeld on siis viidates sanktsioonile enda poolest lepingu täitmisest.
Jah.
Ma korra nüüd viiksin uuesti selle pildi natuke laiemaks tagasi ja küsiksin ministri käest sellist asja, et milliste mõõdikute alusel me saame üldse mõõta sanktsioonide efektiivsust. Et ma olen kuulnud sellised teooreid, et majandus- ja finantssanktsioonid ei pruugi töötada autoritaarsete režiimide puhul. Kuidas, ütleme, valitsus või ka nii-öelda siis organid, kes kehtestavad sanktsioone, kuidas nad mõõdavad seda, et kas see toimib?
Siin on kindlasti mitu aspekti. Esimene on loomulikult see poliitiline mõju, et anda selge sõnum selle kohta, et selline agressiivne sõjaline tegevus ei ole aksepteeritav. Ning teine on majanduslik mõju ja majandusliku mõju tagajärgi me praegu Euroopa Liidu poolt ka analüüsime, kuid osad mõjud on ju tegelikult olnud ka selgelt nähtavad ja ka kajastatud. Venema börs on olnud suletud, samuti on kukkunud rubla kurss. Venema keskpanga varad on sanktsioneeritud, ehk siis Venema valitsusel on nendele puudulik juurdepääs ja seega tähendab, et ei ole võimalik ju sõjategevust nende varade arvelt finanseerida. Et üks väga selge mõju ja soov on olnud takistada sõjategevuse finanseerimist Venemaal. Ja loomulikult mitmed sanktsioonid on olnud ka pikaajalise mõjuga ja nende efekt võibolla tõepoolest ei ole olnud kohe silmaga näha. See tõttu see paralleelne analüüs on väga tähtis, et jõutaks ka selleni, et tõepoolest see just nimelt see sõjategevuse finanseerimine tugevamalt läbi lõigata.
Proua minister, kui siit haarata sõnasabast, et millised oleks teie arvates need ideaalsed sanktsioonid, mis siis aitaksid sõja lõpetada?
Kõigepealt on loomulikult kahetsusväärne see, et see sõda ei ole lõppend. Teiseks ma usun, et sanktsioonid ei ole kunagi ideaalsed, see tõttu, et nendel on väga laiapindne mõju ja nende laiapindne mõju ei ole mitte ainult siis Venema suhtes, keda me sanktsioneerime, vaid ka meie enda majanduse suhtes, globaalse majanduse suhtes, nii et tegelikult on see sõda löönud terve maailma korra tagurpidi ja kõigile tegelikult kahjulik. kuid kuna õigus elule on väga oluline õigus maailmas ja seda Venema poolt väga tugevalt rikutakse, siis loomulikult maailma üldsus peab sellesse sekkuma. Ja ma usun, et samm-sammult me liigume üha suurema Venema isoleerimise poole ja kindlasti Venema poliitiline ja majanduslik isoleerimine peaks viima selle tulemuseni, et Venemaal ei ole ressurssi pikaajalist sõda Ukrainas pidada.
Teie poolt tuli ka üks väga märkimisväärne või tähelepanuväärne ettepanek, et alustada Venema külmutatud varatarvelt kui Ukraina sõjakahjustuste ülesehitamist. Kuidas see ettepanek vastu võeti või millised olid need signaalid siis teiste riikide poolt?
Praeguses sõjategevuses on selge, et Venema on agressor ja ka rahvusvaheline kohus on selles osas teinud oma esialgse otsuse ja need siviilobjektide, siviilisikute, siviiltaristuse pommitamine, kahjustamine, see on selgelt sõjakuritegu ja keegi peab aitama nüüd selle ülesehitustöö Ukrainas viia ellu ja kuna Venema on üha rohkem oma tegevuse sammudega kujunemas vastutavaks pooleks, siis on selge, et tema peab ka selle ülesehituse finanseerima. Seal on kindlasti rohkem võimalusi, kuidas Venemaad suunata seda ülesehitust ellu viima või mitte suunata, mõjutada, survestada. Kuid üks variant on jah see, et püüda leida lahendus, et neid külmutatud varasid selleks kasutada. Seal kõlas veel ettepanekuid ja on selge, et praegu sellele mõeldakse kaasa, kuidas ikkagi Venema panna finantsiliselt ka uue nurgalt vastutavaks selle sõjalise kuriteo eest, mis on Ukrainas praegu toimunud.
Ma võibolla laseks Kristal ka niimoodi vaikida, et kui minister on stuudias, siis on kindlasti praktikuna on mõni idee ka, mida võibolla välja pakkuda kas või meie kohaliku tasandile, et see sanktsioonide jõustamine oleks parem, lihtsam, kiirem. On sul mõni selline mõte, mida võiks siis nii suures plaanis kui väikses plaanis siin välja käia?
Otseselt mingi uue sanktsiooni idee, et ma arvan, et ei ole. Et pigem ongi see info jagamine ettevõtetele, isikutele nende kohustuse kohta, et tegelikult sellega ka tegeletakse. Info on kättesaatav ja leitav. Seda on lihtsalt väga palju kohati, et lihtsalt jätkuvalt anda teavet ettevõtetele, et kuidas nad saavad maksimaalselt kasulikud olla, et kaasa aidata nendes sanktsiooni eesmärkide elluviimisel. Et ma arvan, et rohkem ei oska hetkel tahta.
Üks asi on tegelikult see, et, no, et kaasa aidatakse ole sanktsioonide jõustamisel, teine on see, et eks paljud ettevõtjad, no, kes iganes ja riik ise kaasa võtta ja vabataatlike meetmeid, et enne just rääkisime siin ministriga sellest viisade küsimusest, et meil Venemaal ei väljastata praegu, eks turismiviisasid, ma saan aru. Et sellised muud pehmed väärtused on ka ilmselt teie arsenalis kuskil olemas.
Ja me oleme siin tõesti täna rääkinud eelkõige majandussanktsioonidest, kuid üks väga oluline Euroopa Liidu otsus puudutas ka näiteks vale ja eksitava informatsiooni vastu võitlemist, mis on olnud väga suur osa, väga toetav osa Venemaa sõjalisele tegevusele ja vastavalt Euroopa Liit ka näiteks sulges oma territooriumil Vene meediakanalid Sputniku ja Russia Today tegevused ja mitmed riigid seal juures jah ka Eesti on praegu peatanud C ja D viisade väljastamised, seda ka muuhulgas see tõttu, et Venemaal elektrooniline maksete teostamine praegu on tõrgetega ja see tõttu ei ole meil ka füüsiliselt võimalik näiteks viisa lõivu võtta, kuid kindlasti on praegu meie jaoks ka sellel oma poliitiline sõnum ning see tõttu me võtame vastu viisataotluseid ainult eranditega seonduvalt, need on siis küllatulek pereliikmetele, humanitaarkaalutlustel või meditsiinilistel põhjustel, et nende inimeste jaoks endiselt viisade väljastamine toimub.
Kuna saade hakkab vaikselt lõpule jõudma, siis võibolla küsiks saate külalistelt, et teie tänase päeva kokkuvõtlikud viimased mõtted siin kahe minutiga, et alustaks siis Kristast.
Et üks asi, mis ma tooksin välja, on see, et väga tervitatav on see tegevus hetkel, mis juba ka toimub ettevõtjate teavitamise suhtes, et rahapesu andmebürool on siis selle saate väljatulekuks siis eelneval päeval toimunud see infotund ka sanktsioonide teemal, mis on väga hea ettevõtmine. Ja teiseks võib-olla oleks hea mainida, et me ka Sorainenis oleme kokku pannud sellise Ukraina kriisist tuleneva töögrupi, mis ka laiemalt hõlmab ka sanktsioonidega seotud päringuid, et me oleme siis hulga spetsialiste välja nuppinud, kes on nii-öelda valmis tegutsema, kui tuleb erinevaid päringuid sisse. Et kuigi see on eelkõige äriühingutele suunatud nagu muud meie teenused, siis ka eraisikud vahel saadavad oma päringuid ja me püüame abiks olla seal, kuhu meie jõud ulatub.
No nii, proua minister.
Regiooni riigina me kindlasti tunneme ja näeme vahetult seda reaalset mõju Eestile, mis on see sõjaline konflikt Ukrainas tekitanud ja Venemaa agressioon Ukraina vastu tekitanud. Pean silmas siin ka näiteks põgenike voogu, üle 3,4 miljoni ukrainlase on tänaseks oma riigist lahkunud ja 10 000 jõudnud ka Eestisse otsides turvalist elupaika ja neid mõjusid on väga mitmeid, nii et see tõttu on meie huvides kindlasti, et Venemaa jaoks poliitiliselt ja majanduslikult oleks see sõdavõrd üle jõu käiv, et Venemaa oleks sunnitud selle sõja lõpetama ning see tõttu ka nendest sanktsioonidest oleme me siin sunnitud rääkima. Kuid meie vaates on kindlasti ka tähtis see, et kuna me näeme, et need sanktsioonid selgelt mõjutavad maailmamajandust vahetult ka Eestit ja Eesti ettevõtteid, siis on meil Euroopa Liidu tasandil kindlasti ka oluline jätkata nende meetmete välja töötamist, kuidas seda majanduslikku mõju ja ka teisi mõjusid just nimelt meile endile Eestis siin võimalikult pehmendada.
Aitäh kuulemast, aitäh meile külla tulemast, kuulaste Sorainen sagedust. Mina olin Maarju Sõrm ja olen jätkuvalt edasi ja Oliver on võib-olla siis järgmises saadetes ka meiega siin koos saatejuhina. Kõik head!
Kõik head!
Aitäh, kõik head!
Aitäh!
Sorainenis sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk. Äripäeva raadio.